Na obrázku vidíte deltu Nilu, nejúrodnější, nejsvěžejší část Egypta. Na její východní straně, někde v této oblasti, se nachází, nebo nacházelo území, kterému se říkalo Goshen. Bylo někde poblíž města Ramses. A bylo to místo, kde izraelský kmen během 400 let vyrostl z malé rodiny 80 členech v možná milionový národ. Každopádně to byl velký národ. Na tomto místě a vyprávíme si příběh o Josefovi a dnešní téma kázání. Téma kázání smířená rodina okolo stolu. Mluvíme tady o, no, probíráme příběh Josefa a mluvili jsme o tom, jak se rodina rozštěpila, rozpadla a jak se znova nějakými způsoby znovu dává dohromady. A už jsme ten celý příběh prošli a teďka už jsme úplně u toho závěru a máme tam takový určitý obraz a to je obraz, že je tam stůl a okolo stolu sedí rodina. A ten stůl je plný. Já teďka přečtu úplně jenom poslední verš, nebo poslední dva verše z toho konce toho celého příběhu a potom se vrátíme trošku zpátky a přečteme si větší část toho příběhu. Ale čteme v 47. kapitole od 11. verše. Josef pak svého otce a bratry usadil a dal jim trvalé vlastnictví v zemi egyptské, v nejlepší její části, v zemi Ramsesu, podle faraonova rozkazu. A opatřoval svého otce i bratry chlebem, celý dům svého otce až po ty nejmenší. Izrael se usadil v egyptské zemi na území Gošenu, zabydlel se v ní a rozplodili se a velmi se rozmnožili. Tady máme konec. Konec příběhu o Josefovi, kdy celá rodina je dohromady na jednom místě v té úrodné části Egypta v Gošenu, sedí okolo stolu symbolicky a Josef je krmí, dává jim plno jídla. A je to teďka velký paradox, protože celá ta další kapitola, nebo ten konec 47. kapitoly, kdybychom četli dál tady tyto verše, tak zjistíme, že tam je úplně obrovský kontrast. Máme tady rodinu, která má co jíst, a máme tady hladomor, který je v celé zemi. Máme tam popsané Egypťany, kteří první rok hladu nebo třetí rok hladu už nemají žádné peníze, protože za všechny peníze si koupili jídlo od Josefa. A v příběhu slyšíme, že Josef dává svým bratrům každému několik kilo stříbra, peněz. Zatímco Egypťané další rok museli prodávat všechny svůj dobytek, který měli, tak kdo se o ten dobytek staral? No tady tahle ta rodina. Ti všichni se starali o dobytek celého Egypta. Takže všechno, co tam měli ti Egypťané, tak se postupně přesouvalo na Izraelce. Dokonce další rok už ti Egypťané neměli ani peníze, neměli ani ty dobytek, tak začali prodávat pozemky. A nakonec sami sebe prodali do otroctví, aby se vůbec najedli. A zatím tady máme rodinu, která se rozrůstá, které se daří dobře, která má v trvalém vlastnictví země, to máme napsáno. Mohli bychom tedy říct, je tu obraz rodiny, kterou bychom mohli možná přirovnat k ostrovu uprostřed nebezpečného světa. Mohli bychom si říct, že je to taková oáza. U nás doma, když jsem byl malý, tak to byla taková důležitá myšlenka v naší rodině. Naši vždycky říkali, doma je bezpečí, doma se nemusíte ničeho bát, doma nemůžete zabloudit. Doma je dobře. Všude okolo je to nebezpečné. Když jdete do školy, když jdete tam a tam a tam, tam je to nebezpečné. Ale doma je to bezpečné. A to je podobná myšlenka, kterou vyjadřuje tento text. A přesto, tato rodina nebyla ideální rodinou, kterou bychom považovali za bezpečnou. Vždyť víme, co se tam všechno stalo, jaké tragédie. Ta rodina, nebo ten příběh vypráví to, že oni všechno tu svoji minulost překonali a byli schopni teďka spolu sedět okolo jednoho stolu a být spolu rádi. Jsou naše rodiny takovým místem bezpečí, naplnění uprostřed jako chaotického světa? Je náš sbor takovým místem? Pojďme se teď zaposlouchat do příběhu. Pojďme teď otočit o dvě kapitoly dopředu, na začátek 40. a 5. kapitoly. Pojďme se podívat na jednotlivé, podíváme se potom na jednotlivé postavy a na to, jak je možné, že teď, navzdory všemu, co bylo v minulosti, jsou schopní být spolu. Poprosím Páju a potom, až Pája dočte, tak děti budou moci odejít s Pájou do besídky. 45. kapitola.
Josef se už nemohl ovládnout a přede všemi, kdo stáli kolem něho, křikl: jděte všichni pryč. Tak u něho nezůstal nikdo, když se dal poznat svým bratrům. Hlasitě se rozplakal. Slyšeli to Egypťané, slyšel to dům faraonův. Tu řekl bratrům: já jsem Josef, můj otec v skutku ještě žije. Bratři mu však nemohli odpovědět, tak se ho zhrozili. Josef je proto vyzval: přistupte ke mně. Když přistoupili, řekl jim: já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. V zemi trvá po 2 roky hlad a ještě 5 let nebude orba ani žeň. Bůh mě poslal před vámi, abych zajistil vaše potomstvo na zemi a abych vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraonovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi. Putujte rychle k otci a řekněte mu: toto praví tvůj syn Josef. Bůh mě učinil pánem celého Egypta. Nerozpakuj se a sestup ke mně. Budeš bydlet v zemi Gošenu a tak mi budeš nablízku i se svými syny a vnuky, s bravem a skutem i se vším, co je tvé. Postarám se tam o tebe, neboť bude ještě 5 let hladu, abys neměl nouzi ani tvůj, ani ty, ani tvůj dům, ani nic z toho, co je tvé. Vidíte na vlastní oči, i můj bratr Benjamín to vidí, že jsem to já sám, kdo s vámi mluví. Povězte otci, jakou vážnost mám v Egyptě a vše, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte ho sem. Padl svému bratru Benjaminovi kolem krku a rozplakal se, a Benjamin plakal na jeho šíji. Políbil také všechny bratry, sklonil se k ním a plakal. Teprve potom se bratři rozhovořili. Do faraonova domu se donesla zpráva. Přišli Josefovi bratři. Bylo to milé faraonovi i jeho služebníkům. Farao tedy Josefovi řekl: pověz bratrům, učiňte toto. Naložte na soumary náklad a dojděte do kenánské země. Vezměte otce a své rodiny a přijďte ke mně. Dám vám to nejlepší, co egyptská země má, a budete jíst tuk země. Přikazuji ti, abys jim řekl: učiňte toto. Vezměte z egyptské země pro své děti a ženy povozy, doveste svého otce a přijďte. Nelitujte ze svých věcí ničeho, protože budete mít to nejlepší z celé egyptské země. Izraelovi synové takto učinili, Josef jim podle faraonova příkazu vydal povozy a dal jim zásobu potravy na cestu. Všem jim dal sváteční pláště, Benjamínovi však dal 300 šekelů stříbra a 5 svátečních plášťů. A svému otci poslal tyto věci: 10 oslů, kteří nesli nejlepší egyptské věci, 10 oslic, které nesly obilí a chléb, a stravu otci na cestu. Pak své bratry propustil. Když odcházeli, řekl jim: jen mezi sebou nevyvolávejte po cestě hádky. I vystoupili z Egypta a přišli do země kenánské k svému otci Jákobovi. Oznámili mu: Josef ještě žije a dokonce je vladařem nad celou egyptskou zemí. On však zůstal netečný, protože jim nevěřil. Vypravovali mu tedy všechno, co k ním Josef mluvil. Teprve když spatřil povozy, které Josef poslal, aby ho odvezli, okřál duch jejich otce Jákoba. Stačí, zavolal Izrael, můj syn Josef žije, půjdu, abych ho ještě před smrtí uviděl. Izrael se vydal na cestu se vším, co měl. Když přišel do Beršeby, obětoval Bohu svého otce, Izáka oběti. Řekl Bůh Izraelovi v nočních viděních: Jákobe, Jákobe, a on odvětil: tu jsem. Bůh pravil: já jsem Bůh, Bůh tvého otce, neboj se sestoupit do Egypta, učiním tě tam velikým národem. Já sestoupím do Egypta s tebou a já tě také určitě vyvedu. Josef ti vlastní rukou zatlačí oči. Jákob se tedy zvedl z Beršeby a Izraelovi synové vysadili svého otce Jákoba i své dítky a ženy na povozy, které pro ně farao poslal. Vzali svá stáda i jmění, jehož nabyli v zemi Kenánské a přišli do Egypta, Jákob a s ním celé jeho potomstvo. Přivedl do Egypta všechno, své potomstvo, své syny a vnuky, své dcery a vnučky.
Slyšeli jsme krásný příběh o tom, jak byl Josef štědrý vůči své rodině, co všechno jim obstaral, co všechno pro ně poslal, povozy a dal jim stříbro a sváteční šaty. Pojďme se teď podívat na jednotlivé postavy, které sedí okolo toho stolu. Jak je možné, že se přes všechno, co prožili, dostali do místa, kde jsou zase všichni pohromadě. A mám za to, že nebo příběh popisuje u každé z těch postav nějakou speciální vlastnost. Jakousi super schopnost, bychom dnes řekli. Schopnost těch jednotlivých postav, která jim dovoluje, umožňuje to být teď spolu. A tak se pojďme podívat na tyto schopnosti postav. A první, a to je základní schopnost, díky které vůbec celý příběh takto máme, a to je, že Josef byl schopný, ochotný dávat. Byl velmi štědrým hostitelem. A to i navzdory tomu, že to byli lidé, kteří mu ublížili. Rozhoduje se nevyhledat odplatu, protože měl celou rodinu rád, protože jim odpustil. Takže první schopnost. A pak tu máme ještě druhou. A to je taková trošku speciální, a proto se u ní trochu zdržíme déle. Schopnost vyprávět příběh jinak. A jak je možné, že byl Josef, položil jsem si teď takovou otázku, jak je možné, že byl Josef tak štědrý vůči své rodině? Jak to jako všechno překonal tu hořkost? A především vůči svým bratrům. A jeden z klíčů máme právě v tomto. A Josef nám ukazuje, že je možné změnit minulost. Vy si možná myslíte, že minulost se nedá změnit. Ale minulost se dá změnit. Nedá se změnit to, co se stalo, ty fakta, jednotlivé události, ale můžeme změnit minulost tím, že poskládáme to, co se stalo, do jiných souvislostí. Že některé příběhy spolu propojím. Že se na některé příběhy, které se mi staly, podívám nějakým jiným pohledem. Já dávám smysl své minulosti. Například, představte si, přijde za mnou jeden člověk a vypráví mi následující příběh. Potkal jsem skvělou holku, budeme se brát. Pán Bůh mi úplně poslal do cesty, bylo to skvělý, rozumíme si úplně ve všem, já v tom mám úplně takový jako ten boží pokoj, super, jdeme do toho, vidíme, jak prostě máme strašně podobné rodinné zázemí, prostě to bude, všechno to bude fungovat. Jo? Vyprávil mi příběh. Potom přijde za 4 roky a příběh naprosto změní. To byla ta nejhorší věc, která se mi kdy stala. To mi ďábel sám poslal do cesty. To bylo pokušení od Pána Boha, já jsem měl odolat. Nebo pokušení od ďábla, já jsem mu měl odolat. To bylo strašný. My jsme tak úplně jiný, každý pocházíme úplně z jiného prostředí a tak dále. Vidíte? Měníme příběh. Měníme minulost. A já s tím mám mnoho zkušeností, když poslouchám příběhy různých lidí v delším časovém intervalu. Lidé mění příběhy, mění to, jak o tom mluví. A Josef to taky dělá. Někdy je to k dobrému, někdy je to ke špatnému. Pojďme se podívat, jak Josef mění minulost. A čteme, že říká svým bratrům, nebo četli jsme, Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro velké vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraonovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi. Dovedu si dost dobře představit, že kdybych si nechal od Josefa povyprávit příběh o tom, co se odehrálo před 10 lety, než toto říká, tak mi řekne, kdybych se zeptal, kdo tě prodal do otroctví? Do Bráchové. Kdo tě semka poslal? Do Bráchové. Teď Josef mění příběh. Vypráví ho úplně jinak. Říká, Bůh mě poslal do Egypta. A tahle změna má obrovský důsledek pro jeho současný život. V čem? No, ve vztahu k jeho bratru. Pokud budu vyprávět příběh, že mi ty bratři ublížili, jak se budu cítit vůči bratru? Budu na ně naštvaný. Budu zahořklý, budu se jim chtět pomstit. Co když však začnu vyprávět jiný příběh? Co když uvěřím příběhu o tom, že to byl Pán Bůh, který je udělal? A pokud to byl Pán Bůh a já věřím všemocného, dobrého, svrchovaného Boha, tak začnu co dělat? Začnu v přítomnosti hledat něco pozitivního, co mi přineslo to, co se stalo. A Josef, tak Josefův příklad je takový jako až příliš markantní, ale tolik dobrého to nakonec přineslo. Tolik dobrého, že Josef říká, to ani nemohli udělat ty bráchové. To zlo nemůže se přetvořit v něco dobrého, pokud to nedělá Pán Bůh. A tak Josef vypráví jiný příběh, sám pro sebe, ale i druhým lidem. A najednou se chová úplně jinak vůči druhým. Co my? Také měníme příběhy. Vím to, měníme příběhy. Měníme je správně. Měníme je třeba tímto způsobem. Když se podívám do minulosti, a tady Josefův princip bychom mohli říct, tak, něco špatného, někdo zlý, ty se za to dosadíš Pána Boha. A teďka si to už jenom musíš vyřešit s Pánem Bohem, ale už si to nevyřešíš s tím člověkem. Zajímavé. Dobře, to byly dvě Josefovy schopnosti, díky kterým může tam sedět u toho stolu a být s bratřími, s bráchama a sestrama. A táto. Pojďme se teď podívat na další postavu. To jsou bratři. U stolu sedí Josefovi bratři. Jaká je jejich super schopnost? Schopnost spočívá v tom, že přijali odpuštění. A myslím, že to nemuselo být úplně jednoduché. Představte si, že bychom se znali ze školy. Bychom byli spolužáci kdysi. A vy byste mě tam šikanovali. Tvrdě šikanovali. Pak bychom se dlouho neviděli, několik let. A pak bych vám napsal na Facebooku, že bych se s váma rád sešel. Vy to budete trochu nervózní. Budete přemýšlet, co vám asi chci. A já bych přišel a dal bych vám podepsat smlouvu, že vám daruju dům. A že to je proto, že si jsem vědom toho, že to, že jste mě šikanovali ve škole, ze mě udělalo silnějšího člověka, který je schopný se prosadit ve společnosti, vydělat velký prachy a já se vám chci odvděčit za to, že jste mi posloužili. Přijali byste tento dar? Přijali byste to, že vám nabízím odpuštění? Já bych z toho byl minimálně v rozpacích. Styděl bych se, říkal bych, dobře, já ti to budu nějak splácet, to přece nejde. Nemůžeš mi dát takovou věc, když si to nezaslouží. Úplně stejná situace je těchto bratrů. Úplně stejná situace. Josef jim říká, netrapte se teď, nevyčítejte si, že jste mě sem poslali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. Nevyčítejte si to, že jste to udělali, přijměte moje odpuštění. Pro některé z nás je možná těžké přijmout Boží odpuštění. A nesnaží se to nějak zasloužit si to něčím. Protože máme pocit, tak to přece tak úplně nejde. A ještě to není jenom o to, že nám někdo něco odpouští. Tady ještě jde o to, že my jsme něco udělali vyloženě zle, vyloženě zhřešili. A díky tomu, že jsme zhřešili, tak dostáváme milost. Stydíme se? Cítíme se nesví, když máme přijímat Boží odpuštění. Potom pro nás není místo u tohoto Božího stolu. Otec Jákob, další postava. Další postava, která tu sedí, také není samozřejmý, že tu je. A můžeme říct, že jeho super schopnost byla, že v pokročilém věku byl schopen ve 130 letech docestovat takovou vzdálenost. Ale to není ta důležitá vlastnost. Jeho schopnost byla, že se byl schopen vzdát svých dětí. To bylo asi největší téma z pohledu této postavy, z celého toho příběhu. To, že postupně přijde o Josefa, pak o všechny svoje další syny, které pošle do Egypta. A nakonec, když ty jeho bráchové nebo jeho synové přemlouvají Jákoba, pošli prosím tě s náma do Egypta i Benjamína, tak říká následující, můj syn s vámi do Egypta nesestoupí. Jeho bratr je mrtev, zůstává sám. Kdyby na cestě, kterou se bude ubírat, přišel o život, uvalili byste na mě šediny a žal a přivedli mě do podsvětí. Máte věci v životě, o kterých byste řekli, kdyby o to přišel, tak nemá cenu žít. Umřu. To říká Jákob. Pokud mi tohleto vezmete, umřu. To nejde. A přitom v podstatě celé vyvrcholení příběhu je závislé na tom, že Jákob se rozhodne a pošle tam i toho Benjamína. V jeho představách na smrt, můžeme si představovat, jak ten měsíc měl katastrofické scénáře v hlavě, jak už jsou všichni zabití, všichni zmasakrovaní a jo, teďka ta úzkost. Musel se vzdát něčeho, co pro něj bylo velmi důležité. A to ho přiblížilo k Pánu Bohu, to ho dovedlo až do tohoto momentu. No a nakonec tu máme zbytek rodiny. Zhruba 52 dalších lidí, dětí, vnuků, manželek, vnuček a dcer. Jsou to vedlejší postavy, jejichž jména máme zapsaná. Tam, kde Pája skončila, už jsem mi to nenechal číst dál. Tam, kde Pája skončila, tak by byla ještě další kapitola, nebo půl kapitoly, jenom jména. Jenom výčet jmén lidí, kteří tam šli do toho Egypta. Proč jsou tam vyjmenovaná v té knize? Protože i oni tam byli důležití u toho stolu. Oni byli těmi, kteří ten příběh vyprávěli dál. Měli schopnost ten příběh vyprávět dál. V té době pravděpodobně ještě nebyl zapsán. Jestli nejdřív, tak někdy za Mojžíše se začalo něco sepisovat. Do té doby se to vyprávilo z generace na generaci. Tento příběh. A tak tato rodina, která sedí okolo toho stolu, pozoruje, co se děje, tak si pamatuje a vypráví. Tak, tvůj praděda Josef. To ti povyprávím, to je dobrý příběh. Vyprávilo se. Nakonec jejich schopnost reprodukce, velmi důležitá schopnost, na které závisí celý příběh a celé v podstatě to, že ten příběh má nějaký smysl, je to, že roste. Že víc a víc lidí o tom příběhu ví. A to je možné jedině tak, že skrz této rodiny se stal velký národ a z tohoto národa vzešel Ježíš Kristus a církev. A tak dnes máme tento příběh. Každá z těchto postav tedy má nějakou schopnost, díky které mohla přijmout toto požehnání. Mohla být naplněna. Mohla být dohromady s ostatními. Co je svedlo dohromady? Dohromady je svedl hlad. Prostý hlad, nebo neprostý, hladomor dokonce. Hlad, který byl v celé zemi. Pán Bůh ho dal, aby se lidi zblížili, aby se sešli spolu, aby hledali u něho jediného. A tak celý tento příběh můžeme aplikovat na naše vztahy v rodinách a můžeme říct, proto, abychom byli schopní jako rodina být pohromadě u jednoho stolu a mít se rádi a nemít jenom nějaké kostlivce ve skříni, tak je potřeba, aby jsme tady tyhle ty schopnosti tam nějak měli, tam, kdo je zrovna potřebuje. Někdo potřebuje se naučit vzdát se svých dětí, někdo potřebuje naučit odpustit, někdo potřebuje naučit, že má něco dávat druhým, někdo potřebuje naučit, že musí převyprávět příběh, aby byl schopný s nimi být. A tak to by mohlo být jedno téma aplikace, ale máme tu dnes večeři Páně, tak pojďme ještě k jiné možnosti. Můžeme za tu rodinu považovat církev. Ten počet by tady tak zhruba odpovídal té Jákobově rodině. Můžeme přemýšlet nad tím, že i tady toto místo má být místem bezpečí, určitou oázou v poušti okolního světa. Josef nám najednou zase symbolizuje Ježíše Krista. Najednou zase se díváme do té tváře Josefa a teďka si úplně nejsme jistý, jestli v té obrázkové Biblii, jestli je to Josef nebo už je to Pán Ježíš. To nevíme. Že najednou zjišťujeme, že v tom je ještě hlubší rozměr. Že to je Ježíš Kristus, kterému my jsme ublížili a který nás sám hostí sám sebou. také možná jako bratři stojíme a stydíme se za svoje hříchy, za to, co jsme udělali. A naše schopnost, která nám umožňuje přijímat tělo a krev Ježíše Krista, je schopnost toho, že přijímám hříchy. Že přijmu ten stud, který mám za to, že hřeším, a přijmu to tak, že to je opravdu od Ježíše Krista dar. Možná potřebujeme odpustit jeden druhému, možná potřebujeme převyprávět nějaký příběh. To, co nás vedlo dohromady, stejně jako tu rodinu, je hlad. Hlad v celé zemi. Hlad, který je hladem po Bohu, ale který lidé vykládají různě. Snaží se ho nasytit. Lidé, kteří si stěžují, že nemají naplněné vztahy, že jsou sami, že jejich život nemá smysl. To všechno jsou jenom vnější věci projevu toho, že mají hlad po Bohu. My ten hlad po Bohu rozpoznáváme a proto jsme tady. Protože ho chceme. Protože chceme přijmout jeho požehnání, jeho radost, jeho blízkost. Chceme prostě být s ním a to nás nějak naplňuje, nějak nás to sytí. A tak já sám, každý z nás přicházíme ke kříži, protože máme hlad. Přicházíme k večeři, Páně, protože máme hlad po Bohu. A tak přijdeme a když se potom podívám doprava, můžete to klidně udělat, podívat se doprava, doleva, tak vidíte ostatní lidi, kteří také přišli ke kříži. A najednou jsme jako rodina, kterou různé věci spojily dohromady. Ať už tady mezi námi proběhlo kdysi cokoliv. Tak příběh Josefa nám ukazuje, že je možno být ve smíru, být dohromady, být u Ježíšova kříže. A jeden ze způsobů, jakým se vyjadřuje jednota Božího lidu, je zpěv, jsou společné modlitby. Tak pojďme teď se společně zpívat několik písní se skupinkou, pak se budeme modlit. Potom budeme přistupovat k večeři, Páně. Pojďme, poprosím skupinku.